fyrir sumar.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég hefði skilið ef að háttvirtur þingmaður hefði þrumað þessari ræðu yfir flokkssystur sína háttvirtur fyrrverandi þingmann og fyrrverandi iðnaðarráðherra Valgerði Sverrisdóttur sem beinlínis lagði til í frumvarpi að leggja niður Byggðastofnun. En það sú sem að hér stendur ekki að gera. Það sem að hér verið að gera að hér verið að ráðast í aðgerðir til þess að efla trú á Byggðastofnun, til þess að styrkja Byggðastofnun og til þess að færa hana til samræmis við aðrar sambærilegar stofnanir. Það að fækka pólitískt skipuðum stjórnarmönnum úr 7 í 5 getur háttvirtur þingmaður ekki í alvöru fullyrt eins og hann gerði hér áðan að þá eru verið að taka lungað úr stofnunni. Kurskaslega endemis vitleysa þetta? Það innihald starfseminna sem skiptir hér máli, virðulegi forseti, og það að fara úr 7 í 5 stjórnarmenn mun styrkja þessa stofnun og það mun styrkja ásýndarnar vegna þess að það hefur ekki hjálpa Byggðastofnun hinga til og ímynd hennar að vera í, hérna, fyrir utan sviga og reki með allt öðrum hætti heldur en aðra sambærilega stofnunir. Og virðulegi forseti, við erum núna með þverpólitíska nefnd í gangi sem að vinna því sem skiptir aðalmáli fyrir Byggðastofnun til framtíðar litið og það að skoða innihaldennar og vinna því með hvaða hætti hægt að styrkja þá starfsemi sem að þar fer fram. Það verkefnið og það einlægur vilji þess ráðherra sem hér stendur og háttvirtur þingmaður getur ekki staðið hér og skamma þann ráðherra sem að hér stendur og borið upp á hann að ætla sér að gera það sama og fulltrúi hans eigin flokks í þessu ráðuneyti ætla að gera fyrir nokkrum árum og nota bene, sá ráðherra sem hér stendur barðist á móti og ég mæli með því að háttvirtur þingmaður skoði það ágæta minnihluta álit sem að kom frá samfylkingarþingmönnum í innanefnd þar sem að við komum í veg fyrir það að niðurlagningu Byggðastofnunar yrði.